Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
My nikam neodchádzame. Čítajte Sme.sk aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na sme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-knih na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. sme.sk/voľby.
Politické strany rokujú o budúcej koalícii. Zatiaľ je na ťahu Robert Fico, ktorý dostal od prezidentky poverenie na 14 dní. Najpravdepodobnejší scenár je, že zostaví vládu s Hlasom a SNS. V štúdiu už sedí bývalý zakladateľ Smeru, poradca Petra Pellegriniho, aj bývalý šéf Michal Šimečku v Europarlamente. Boris Zala, vítajte.
Dobrý deň, prajeme, ale musím vás hneď poopraviť. Povedzte. Ja nie som poradcom Petra Pellegriniho, ani som
bývalý?
Nikdy nebol.
Vidíte,
ani
to bývalý, o vás všetci
ani
hovoria.
Súčasný, to vymyslel Robert Fico, ktorý raz nastrihal také video, keď som sa ja v jednom rozhovore pre Enko vyjadroval o tom, že čo si ja myslím, že bude Hlas robiť. A on to nastrihal a povedal, že Pellegriniho poradca môže povedať to, čo Pellegrini nemôže povedať. A týkalo sa to toho, že ja som povedal, že možno by niekedy Hlas o 6 rokov aj schválil alebo by súhlasil s nejakou formou registrovaných partnerstiev.
No vidíte, tak som rada, že ste to uviedli na pravú mieru, ale Petra Pellegriniho poznáte.
Poznám, dobre, áno.
No, tak začneme najprv ale Robertom Ficom. Je podľa vás Robert Fico demokrat?
Nerozumiem takejto otázke. Není mi to celkom jasné, čo sa tým chcete opýtať.
Ja vám to hneď kľudne aj vysvetlím. Mnohí ho porovnávajú napríklad s Viktorom Orbánom a hovoria, že pôjde už teraz tou cestou urbanizácie, ktorý teda ovplyvnil súdy, samozrejme, médiá a veď tú cestu toho Maďarska poznáme. Tak tá otázka má podotázku, či je demokrat, alebo či pôjde naozaj cestou Viktora Orbána.
Takto by som povedal. Dokonca tú tému som možno ja začal už pred viacerými rokmi, kde som povedal, že teda ak vidím nejaké riziko a zmenu v politike Roberta Fica, tak to vidím v tom, že by mohol napodobňovať Viktora Orbána. Nemyslím si ani dokonca, že by Robert Fico urobil nejaký prudký obrat k Rusku alebo k východu, ako tí mnohí ako teda strašia, ale myslím, že tá urbanizácia slovenskej politiky by mohla nastať. Čiže ak máte toto na mysli, že to by mohlo byť symbolom alebo znakom nedemokratickosti, tak ak by sme to takto interpretovali, tak áno. Tak ak by sme teda takto nazvali Orbánovskú cestu, tak myslím, že áno, že Robert Fico má takú predstavu, že by mohol nasledovať Orbánovskú politiku.
No, skôr mám na mysli aj to, že čo nás vlastne čaká a na čo sa pripraviť, ak by bola teda tá vláda Smer, Hlas, SNS, lebo ono sa to javí tak, že tá zahraničná politika v tomto nie je až taká podstatná, že Robert Fico naozaj po voľbách patríme do Európskej únie aj do NATO, možno sem tam bude spolu s Orbánom mať nejaké výroky voči Ukrajine, ale neočakáva sa nejaký zásadný obrat, presne ako ste hovorili, k Rusku, že či sa viac nepozerať na to, že čo sa bude diať doma, napríklad s políciou, špeciálnou prokuratúrou, že či to práve v tej oblasti bezpečnosti domácej, teda spravodlivosť vnútro, nebude Eldorado práve tam.
Áno, plne s vami súhlasím, pretože si myslím, že Robert Fico nemá problém z tohoto pohľadu. Samozrejme, bude si chcieť zachovať svoju tvár, čo tiež nebude také celkom jednoduché, pretože keď povie, že ani náboj na Ukrajinu, tak to nie je také celkom jednoduché, lebo sú veľké európske projekty a fondy, z ktorých sa financuje práve munícia, povedzme, pre Ukrajinu. A napokon aj slovenský biznis, súkromný biznis, si rozvinul relatívne dobré vzťahy a dodáva zbraňové systémy a zbrane na Ukrajinu. Takže neviem si predstaviť, ako by toto Robert Fico zastavil. Čiže aj tam bude mať z tohoto pohľadu problém. Ale keď spomínate, myslím, že skutočne tie domáce problémy sú tým najväčším batohom, ktorý bude niesť, ak by vznikla koalícia, o ktorej hovoríte. Ak by vznikla, lebo to nie je také isté, tie rokovania len začali. Ak by teda vznikala koalícia, nazvem to pod taktovkou Roberta Fica, tak jednoducho ten batoh tej minulosti by Robert Fico samozrejme prirodzene vtiahol do tej vládnej koalícii a každý ten partner by tým bol zaťažený.
No a Peter Pellegrini tento batoh, o ktorom hovoríte, nemá, pretože veď on bol 20 rokov v Smere. Tiež niektorí jeho spolustranici majú na krku niektoré stíhania, napríklad Peter Žiga. Má on menej toho nákladu na chrbte?
Myslím si, že má podstatne menej toho nákladu. Poprvé už aj preto, že sa otrhol. a s tou skupinou odišiel teda od Smeru. Netreba prijať vôbec tú rétoriku, ktorú práve spustil Robert Fico, že do hlasu odišli tí biznismeni a my sme ostali tam tí čistí, pretože to základné krídlo niekde sa tam dialo okolo tých ľudí, ktorí v Smere ostali. A potom, pokiaľ ide o tie trestné stíhania, treba to tak povedať. To je individuálna zodpovednosť každého. Čiže to je otázka, za ktorú si, tak ako to Pellegrini hovorí, padni komu padni. Čiže tam nemožno robiť absolútne žiadne výnimky. A napokon dneska Hlas, najmenej z polovičky už nie sú len bývalí smeráci, ale sú aj noví ľudia.
Áno, a je tam celý súbor. Pellegrini zašiel ďalej ako Robert Fico a hovorí, že by vlastne zrušil špeciálnu prokuratúru a dal by to iba pod generálnu. Tak či toto nenaznačuje aj jeho snahy okliešiť práve napríklad tú prokuratúru?
Ja by som veľmi nerád bol v túto chvíľu nejaký advokát Petra Pellegriniho, ani vykladač jeho slov, ale ja som to počul. A Peter Pellegrini to úplne jednoznačne povedal tak, že nechce, aby čokoľvek bolo tabu. A že si vie predstaviť, pokiaľ by sa odborníci zhodli na tom a dala by sa urobiť taká expertíza, ešte dokonca uvádzala aj právnickú fakultu, že by sa dala urobiť taká expertíza, tak on by sa tomu nebránil. Ale nemyslím si, že by smeroval k akejkoľvek zmene, nejakej násilnej zmene špecializovaného trestného súdu alebo špeciálnej prokuratúry. To si vôbec nemyslím. Myslím si, že jediná vec, ktorá tam je, to je vzťah k Hamranovi a ten vzťah dokonca nesúvisí ani tak veľmi s Hlasom, ako súvisí s tým, že sa Hamran v tom spore s bývalým ministrom Ivanom Šimkom vlastne postavil do polohy vzbúrenca, čo proste štátny úradník urobiť nemôže. To aj ja teda tvrdím, keby mal aj dvakrát pravdu, to nemôže urobiť, aby sa on postavil a zvolal tlačovku proti vlastnému ministrovi a ešte sa mu teda vyhrážal, že podajú demisiu ako teda všetci funkcionári. Čiže to je niečo, čo prekračuje hranicu toho, čo štátny úradník môže urobiť.
Akú zodpovednosť, teraz v tom kontexte, aj čo sme hovorili o Smere, nie sú aj zakladatelia Smeru, medzi ktorými ste teda aj vy, pretože existujú už roky podozrenia z toho, čo vieme o financovaní Smeru napríklad, že či tá strana nie je náhodou zaviazaná oligarchom od samého začiatku, veď sme tu predsa mali nahrávku Vlastnou hlavou, cez zmluvu Bohumila Hanzela, až po to, že Jozef Brhel mal od roku 2018, teda do roku 2018 doplácať Františkovi Imrecemu plat. Tak nepostavili ste to celé na nesprávnych základoch?
To je možné. To netvrdím, že neboli tam dobré základy. Pretože je pravda, ale vysvetlím to. A bez toho, aby som sa vykrúcal teda. Vnútri strany vyzerajú veci úplne inak. Všetky prípady, aj tie, ktoré sa dneska vyšetrujú, sa vlastne diali na úrovni vlády. Na 90% u ministrov a ich skupín, ktoré mali okolo seba. V polohe strany, to vám garantujem teda, každý z ministrov včítane predsedu vlády prichádzal s tým, ako bojuje proti korupcii a ako žiadnu korupciu nedopustí. To je prvá vec. Druhá vec, áno, mali sme my problémy, ak spomínate napríklad nejakých oligarchov, tak vám garantujem, že to v rovine členstva ani funkcionárov niečo podobné neexistovali. My sme pokladali finančník, ktorý bol od začiatku Smere, bol Fedor Flašík. A my sme teda pokladali, že to je ten človek, ktorý má teda na starosti financie a okamžite, keď sa vyskytli akékoľvek nejaké nezrovnalosti, tak vy veľmi dobre viete, že bol v strane okamžite veľmi silný zápas, v ktorom dokonca už po prvých voľbách Fedor Flašík musel odísť, potom sa vrátil, ale napokon prišlo k tomu, kde sa celé vedenie strany rozhodlo, kde Fedor Flašík s 11 svojimi ľuďmi museli odísť zo Smeru aj z kandidátky Smeru a my sme si mysleli, že tým pádom je celý problém vyriešený. Financie strany prebral Igor Federič, ja som mal dôveru k Igora Federiča a napokon nikdy už ani so stranickými peniazmi problémy neboli. Čiže to všetko, čo spomínate, sa dialo, ale mohlo sa diať iba na úrovni vlády a v rámci ministerských kresiel. Vo vnútri strany vám znovu garantujem, všetci chodili s tým, ako bojujú proti korupcii.
Vy ste posledné roky pomerne kritický k Smeru. Hovoríte aj to, že sa zradikalizovali, že išli do extrému. Teraz sa dozvedáme mnohé veci aj z tých vyšetrovaní, aj z trímy Mariana Kočnera. Tak ľutujete to, že ste zakladali Smer, ktorý má dnes takúto podobu?
Neľutujem. vôbec, pretože si myslím, a teraz to poviem z môjho sociálno-demokratického pohľadu, lebo dneska som sociálny demokrat na voľnej nohe, proti tej politike, ktorú v tom čase nazývali reformami dzurindovsko-miklošovskými, tak Smer skutočne to celé prvé obdobie až do toho roku, možno 2013-14, ja pokladám tú politiku za veľmi pozitívnu. Či sa to týka zákonníka práce, ktorý sme upravili skutočne tak, že začala životná úroveň zamestnancov stúpať. Ale keď spomeniem napríklad, čo nám mne veľmi záležalo, to sú európske integračné procesy, tak sme urobili vstup do Schengenu, vstup do eurozóny a ešte, čo je veľmi významné a málo sa o tom hovorí, pod taktovkou Petra Kažimíra, kde sme zvládli kompletne celú finančnú krízu rokov 2009 až 2011 a Slovensko sa stalo súčasťou všetkých mechanizmov fungovania Európskej únie, tých tzv. Valov, proti ktorým napríklad liberáli typu Richarda Sulíka sa radikálne postavili a napokon na tomto, na týchto opatreniach zvalili aj vládu Ivety Radičovej. Čiže ja som na isté veci a navyše aj na tie veci, ktoré pokryli ešte koncept sociálneho štátu, to znamená pokrytie rizík životných od narodenia po smrť, som hrdý. Nie som hrdý na to, čo sa dialo potom od roku 2014, vlastne od prezidentskej kampane Roberta Fica, kde začal ten odklon k tomu, čo ja nazývam národno-konzervatívne hodnoty a to odišlo od sociálnej demokracie veľmi ďaleko. A ešte jednu mi dovolte teda poznámku. A samozrejme, môj radikálny spor bol vtedy, keď vznikla kauza Baštrňák, kde prvýkrát na kauze Baštrňák sme skutočne videli, že je minister vnútra v nejakom konflikte záujmov, lebo je zapletený v nejakej obchodných vzťahoch s týmto pánom, ktorý bol napokon odsúdený. A musím povedať zase aj za čas mojich kolegov, že sme žiadali odstúpenie Roberta Kaliňáka otvorene na predsedníctve strany a nastal konflikt vtedy, keď Robert Fico sa ho zastal a neodvolal ho z tejto pozície.
Tak Robert Fico býval v byte Ladislava Baštrňáka, to len taká poznámka pod čiarou. No a čo sa teda potom podľa vás stalo v tom 2014, keď hovoríte, že vtedy vnímate, že bol nejaký zlom? Tak prečo bol ten zlom? Je to autentická zmena Roberta Fica, alebo je to účelová zmena Roberta Fica? Ako si to mám predstaviť?
Zaujímavé je, že ten rozhovor ťaháte k histórii Smeru. Ale môžeme hovoriť aj o histórii Smeru. Myslím si, že tu je už ten fenomén Orbán. Robert Fico si začal vyhodnocovať Slovensko, že je konzervatívnejšou krajinou a že teda konzervatívna rétorika, konzervatívna terminológia je niečo, čo je treba, ako je treba oslovovať občanom. A tamto vlastne začalo, čo mňa teda dosť ako naštvalo, keď spoločne s KDH sa vtedy schválila do ústavy tá klauzula o manželstve ako jediného inštitútu muža a ženy. Ale bral som to ešte stále, že to je epizóda. Lebo takýchto epizód môže byť samozrejme aj viac, keď to berete, že dobre, je to manévrovanie, lebo chcel získať voličské hlasy KDH pri voľbe prezidenta. Ale keď sa to začalo stále prehlbovať a keď už prišli, ja neviem, nejaké tendencie šorošovské, ktoré tiež prebral, to je len videl efektívnosť, že v Maďarsku to zabralo, tak si myslel, že to zabere aj na Slovensku. Potom začalo presadzovanie kresťanskej Európy v boji proti migrantom, kde sa začali uprednostňovať iba migranti, ktorí vraj majú teda katolícky alebo teda kresťanský pôvod zo Sýrie. Začali sa robiť teda tieto rozdiely, čiže postupne tak konzervatívna retorika bola stále silnejšia a silnejšia a tým sa to odkláňalo od sociálnej demokracie.
No, prejdeme aj k Petrovi Pellegrinimu, lebo toho poznáte tiež. Ako silný podľa vás dokáže byť oproti Robertovi Ficovi, ktorý... Ono sa javí totiž, že Peter Pellegrin nejde veľmi do konfliktu, že to nie je niečo, čo by preferoval. Niekedy to môže byť samozrejme výhoda, takáto povahová črta, ale niekedy aj nevýhoda. Boli spolu v strane, takže majú ako keby históriu nadriadený, podriadený, hoci teraz už by mali byť samostatní. Tak ako silný dokáže byť Peter Pellegrin, keď sa sám dlhodobo vyhýba tým konfliktom a taký je povahovo?
Áno, to ste vystihli absolútne presne, to je jeho povahová črta, nemá rád konflikty, vyhýba sa konfliktom, ale to vôbec neznamená, že je mäkký. Spomeňte si od toho momentu, keď prebral funkciu premiéra po Robertovi Ficovi, mnohí samozrejme kričali, že je málo autonómny, ale zase si treba uvedomiť, že on bol nominantom strany Smer. Čiže jasné, že nemohol ísť inou politikou, ale začal robiť veľmi výrazné vlastné kroky. To boli aj kroky, povedzme, k výmene policajného prezidenta v tom čase. Alebo, keď odbehnem inde, pripravil vlastnú zdravotnú reformu, ktorú mu napokon Robert Fico stopol v parlamente. Čiže Peter Pellegrini sa ukazoval, on rád ide do konfliktu v obsahových veciach, ako ho ja poznám. Že má určitú ideu a s tou ideou chce ísť do konfliktu. Napríklad teraz má veľmi dobrú ideu, podľa mňa, redistribúcie 1 miliardy každý rok na rozvoj regiónov a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi.
Ja som myslel, že poviete, že ideu, že chce byť premiérom, aj keď nevyhral voľby.
K tomu sa dostaneme možno ešte. Obsahovo teraz ale práve hovorím a myslím si napríklad, že túto ideu si bude tvrdo presadzovať. Že bude pre neho hrať významnú rolu, lebo bude chcieť ukázať, že on je ten, ktorý chce modernizovať Slovensko. A on bez tejto redistribúcie zdrojov finančných tú modernizáciu urobiť nevie.
No a z toho, ako poznáte aj Roberta Fica, aj Petra Pellegriniho, je to reálne, že by teda bol Pellegrini premiérom namiesto Roberta Fica, aj keď tie voľby nevyhral?
Takto, neviem, či je to reálne, ale podľa môjho názoru je dosť prirodzené, že Peter Pellegrini hrá touto kartou. Mne sa to teda tak zdá. Vzhľadom teda k tomu, že bez neho nie je možné zostaviť vládnu koalíciu, tak hrá touto kartou, samozrejme, že by chcel získať čo najlepšiu pozíciu pre Hlas a tá čo najlepšia pozícia je samozrejme pozícia premiéra. Pokiaľ ide o Smer, vôbec si neviem predstaviť, že by bola možná koalícia za situácie, že by premiérom bol Robert Fico. To si vôbec neviem predstaviť, pretože si neviem predstaviť, ako by v tej vláde sedel Peter Pellegrini alebo ostatní ministri. Možno jeden by si to vedel predstaviť. Ale kde by sedel Peter Pellegrini?
Ktorý? Erik Tomáš?
To je jedno. Viem, že niekto by si to vedel predstaviť.
Mm-hmm. No ale kvôli čomu? Kvôli nejakým tým osobným animozitám? Alebo kvôli čomu?
No nie, no z hľadiska toho, že premiér si potom dominantne presadí samozrejme svoj program, svoj koncept, svoju realizáciu a Peter Pellegrini chce byť podľa mňa lídrom, ktorý ukáže, že on je tým modernizátorom Slovenska.
Nehrozí Hlasu to, čo hovoria teraz mnohí komentátori, že ak by do takejto koalície išli, že to bude strana na 4 roky a potom ju vlastne ten Smer pohltí, že už vlastne voliči nebudú vidieť ten rozdiel medzi Smerom a Hlasom a že sa to celé tak nejako zjednotí a vlastne to bude iba jednorázový pokus Hlasu byť v nejakej vláde?
Plne sa s vami stotožňujem, dokonca ešte tvrdšie by som to povedal, dokonca aj keby bol Peter Pellegrini premiérom, tak vlastne tú smotanu za všetky úspechy a pozitíva zlízne Smer. A zlízne to Robert Fico ako líder, pretože on je ten, ktorý zostavil tú koalíciu. Tak vo očiach voličov by sa to javilo tým spôsobom, že áno, toto je výsledok toho, čo urobil Robert Fico a nie Peter Pellegrini. Ja si myslím, že toto je veľmi vážny argument na zvažovanie.
Rozumiem tomu správne, teda, že by ste mu radšej odporúčili, aby šiel do koalície s Progresívnym Slovenskom?
Keby som ja mohol odporučiť, tak by som mu povedal, aby vyjednával aj on aktívne alternatívnu koalíciu, pretože ja dokonca rozoberáme Smer, ale ja dokonca vidím oveľa zložitejšiu a komplikovanejšiu polohu z SNS, v ktorej je vlastne iba jeden člen SNS, s ktorým sa Pellegrini nezhodne v zahranično-politických otázkach. Všetci ostatní sú, nazvem to, voľní radikáli. Vieme, ako pôsobili Kufovci, ktorí navyše sú ešte náboženskí fanatici. Ako pôsobil Taraba, ktorý je vynikajúci politický obchodník a nikdy nebude poslúchať to, čo mu povie Andrej Danko. Čiže ten klub SNS vidím ako najnestabilnejší prvok takejto koalície. No a bez SNS sa tá koalícia zostaviť nedá.
Ešte by sa dala z KDH, nie?
No ale KDH by mal ten istý problém a Majerský si je teda toho plne vedomý, že pokiaľ by KDH vstupovalo do tejto koalície, tak ich poslanecký klub sa rozdelí. A dokonca ja si myslím, že pol na pol.
Čo teda Michal Šimečka? Vy ho poznáte, on bol váš asistent ešte v Európskom parlamente, je politický nováčik. Bude napriek tej nevýhode toho, že tam je ešte krátko oproti teda Petrovi Pellegrinimu, ktorý už mal vysoké funkcie, je 20 rokov v politike oproti trojnásobnému premiérovi Robertovi Ficovi. Bude im stíhať? Bude vedieť konkurovať týmto dvom?
Není už tak mladý, ako sa hovorí, že nejaký taký, akože tu prišiel.
40 rokov má.
Má 40 rokov, čiže to je už slušný vek na politiku. Michal je triezvo a pragmaticky rozmýšľajúci človek, ale hovoríme si otvorene, jednoduchú pozíciu nemá ani vo vlastnej strane, lebo aj tam je veľa prúdov, zase to není tak, že všetko je rovnaké. Ale zdá sa mi, posledné 4 mesiace, musím povedať, 5 mesiacov, čo sledujem, a nikdy som si to nemyslel, že zvláda aj manažersky tú stranu. Čo podľa mňa predtým to nebolo také. Nezvládali to podľa mňa ani Trubán, ani Irenka dostatočne ako v tomto. Aj keď povedzme napríklad s Irenkou som si bol názorovo oveľa bližší ešte z hľadiska k tomu, že ona mala také silnejšie lavicové ako teda predstavy. Ale Michal podľa môjho názoru povyrástol aj v tej manažerskej polohe. Vidieť, že tú stranu drží pokope a nemyslím si, že by mal akýkoľvek problém pôsobiť vo vláde v akejkoľvek pozícii.
Čo je jeho najväčšia slabina z vášho pohľadu?
To začiatočníctvo, pretože on sám musí mať vnútornú istotu, že to vydrží aj napriek mnohým, povedzme, neúspechom, prehrám, alebo že sa mu nepodarí postupovať tak, ako by mal postupovať. Nesmie ho to znechutiť, ale myslím si na druhej strane, však veľmi otvorene môžeme o tom hovoriť. Ja si myslím, že PSK je z istého pohľadu pripravené ísť aj do opozície, pretože není problém iba s Hlasom, problém je aj s KDH. Ako ďaleko oni ustúpia napríklad v požiadavke na registrované partnerstva, ktoré sú červené sukno pre KDH, ale je to vlajková programová báza, na ktorej aj stavalo PSK. Čiže ako nájdu kompromis?
Vy vlastne rozumiete tejto gender ideologickej karte, ktorá vlastne na Slovensku posledné roky, lebo keď sa človek nad tým zamyslí, tak v podstate toto je niečo, čo rozhodovalo, aspoň z môjho pohľadu, tie voľby, že aj umiernení konzervatívci sa obávali nejakej pomyselnej gender ideológie. Ako je možné, že to takto rezonuje na Slovensku, hoci ešte pár rokov dozadu to vôbec nebola téma a že tu vlastne politici na bežiacom páse strašia trans ľuďmi, ktorí tu za chvíľku podľa tých výrokov, ako keby sme nič iné neriešili, len trans ľudí, hoci tí trans ľudia majú naozaj ťažký život na Slovensku, nemajú tu žiadne práva, ale vytvárame tu taký ten dojem, ako keby toto bolo teraz nejaké valcovanie celého Slovenska. Tak ako sa vy pozeráte na to, že táto karta na Slovákov tak dobre funguje?
Je to veľmi zaujímavý moment, pretože dokonca nevyplýva ani z konzervatívnej slovenskej tradície. Predtým ešte poviem, v Európe okrem dvoch štátov vlastne všetci majú nejakú formu registrovaných partnerstiev. V žiadnej krajine a spoločnosti to neviedlo k žiadnemu úbytku demografie alebo k nejakým morálnym problémom. Proste úplne normálne to funguje a nič to nemení na normálnom charaktere spoločnosti. Akurát to jednej časti ľudí dáva väčšiu slobodu rozhodovania. Paradoxne, celá tá ideológia proti tomuto, čo sa teda nazývajú gender, prichádza zo Spojených štátov amerických. To preberajú slovenskí katolíci paradoxne z evangelizačných hnutí zo Spojených štátov amerických, kde táto tradícia skutočne boja proti registrovaným partnerstvám alebo možným manželstvám homosexuálov je veľmi radikálna. Tam je vypracovaná, tam je vyskúšaná. To je 40 rokov, tam táto ideológia pôsobí. A naši slovenskí katolíci to odtiaľ preberajú a pridávajú k tomu celé tie prívlastky, že to je nejaká lavicová koncepcia, že sú to nejakí neomarxisti, čo sú úplne nezmysly, ktoré dokonca navyše v Európe nemajú absolútne žiadnu tradíciu. Proste v Európe sa to bere, že to bol zápas za vytvorenie normálnych podmienok slobodného spolužitia ľudí podľa toho, ako sa rozhodnú dospelí ľudia, že žiť chcú. Čiže toto je vyslovene náboženská americká ideológia, ktorú si prisvojili práve radikálni slovenskí. Podľa mňa ich nie je až tak veľa, ale hrajú v tej spoločnosti, vytvárajú taký obraz, ako keby sa spoločnosť zrútila len preto, že si niekto dá zaregistrovať, že žijem s partnerom.
Áno, tak naskočil na to aj Robert Fico inak v tom závere tej kampane. No, vy teda poznáte všetkých troch. Aj pána Pellegriniho, aj pána Fica, aj pána Šimečku. Kto z nich troch by bol najlepší premiér?
Myslím si, že v túto chvíľu by bol najlepší premiér Peter Pellegrini. A poviem to otvorene, myslím si, že by bol najlepším premiérom v koalícii práve s PSK-om, pretože on fakt predstavuje tú istú skúsenosť. A paradoxne dokonca si myslím, že by bol schopný veľmi intenzívne realizovať aj isté sociálno-ekonomické programové body, ktoré má aj PSK vo svojom programe. A rovnako si myslím dokonca aj KDH. pretože napríklad povedzme zdravotníctvo je taká oblasť, ktorá KDH tradične sa jej veľmi výrazne venuje a myslím si, že Peter Pellegrini má veľa skúseností aj v oblasti riadenia teda tejto oblasti zdravotníctva. Takže v túto chvíľu si myslím, že pre Slovensko v koalícii s PS, SAS a KDH by najlepším premiérom bol Peter Pellegrini.
Čo vlastne čaká Slovensko najbližšie 4 roky? Lebo ono to vyzerá, že ktorákoľvek vláda by prišla, bez ohľadu na to, kto to zostaví, bude musieť zásadne konsolidovať verejné financie. Vyzerá, že nejdú dobré časy pre Slovensko na to, na čo napríklad bol zvyknutý Smer, keď vládol zatiaľ vždy mali ako keby tú prosperitu ekonomickú. Zároveň to naozaj vyzerá na nejaký zápas o právny štát, ktorý tu zrejme budeme mať. Tak javí sa to, že to nebude nejaká nová vízia Slovenska, nejaké napredovanie, nejaká prosperita, nejaký plán. Javí sa to tak správne?
Teraz podľa toho, či myslíte v ktorej koalícii. Tak toto poviem. Ja som není skeptik, pokiaľ ide o ekonomickú stránku veci. Myslím si, že k nejakej krízovej situácii nepríde a to je z toho dôvodu, zase nepodceňujme, tie nástroje Európskej únie, aj manévrovacia schopnosť Európskej únie je mimoriadne veľká. Videli sme to napríklad na tom, čo by nedokázal žiaden štát, že povedzme Európska únia zmenila energetickú politiku v priebehu 10 mesiacov. Mohol by to urobiť aj iný štát, aj taký ako Nemecko, ale trvalo by mu to 6-7 rokov. Čiže vidíme, že tá Európska únia má tú operačnú schopnosť veľkú. Teraz, pokiaľ ide o tú investičnú stránku, a to je, už som to spomínal, že povedzme, to je veľmi dôležitý moment. Slovensko skutočne je zaostalé v infraštruktúre. To by mala byť úloha číslo 1. To znamená rozvoj ciest, železníc, vodných ciest, vody samotnej, ktorú máme, čiže všetky energetických sietí, všetkých infraštruktúrnych projektov. Lebo ja teda dosť chodím po svete a keď to porovnám, tak Slovensko výrazne dneska zaostáva za latinskoamerickými krajinami, ba dokonca aj za vyspelými krajinami Afriky v tejto oblasti infraštruktúry. Čiže to by mala byť úloha číslo 1 a ja si myslím, že teda by sa dala realizovať, toto by sa dalo realizovať v ktorejkoľvek vládnej koalícii, ale nemyslím si, že koalícia, ktorú by viedol Smer, by práve získala tie manévrovacie možnosti, napríklad v rámci Európskej únie, získavať určité špeciálne prostriedky, zdroje a tak ďalej, pretože skutočne Robert Fico tou proruskou politikou má problémy. Videli sme to na tom, že práve v týchto dňoch práve európski socialisti mu dali najavo, že ak nezmení názor, spustia proces vylučovania Smeru od sociálnych demokratov európskych.
Či tam potrebuje byť.
Nepotrebuje tam byť, ale vláde by to výrazne sťažilo fungovanie, pretože ten mechanizmus má v tomto význam. Ak ste vy v klube, tak tí premiéry spolu sedia pred zasadnutiami Európskej rady, čiže 27 ako celku, a dohadujú si tam spoločnú stratégiu a tie výhody, ktoré si medzi sebou dohodnú, sa prenášajú z jednej krajiny do druhej. Ak ste vyradená z takéhoto zoskupenia, tak tá manévrovacia možnosť je oveľa menšia. A manévrovacia možnosť, aby to pochopil poslucháč, je v tom, že je to často, či získam o 200 alebo 400 miliónov viacej alebo menej.
Tak záverečná otázka pre vás. Ako si myslíte, že to dopadne? Javí sa, že Robert Fico si takúto príležitosť nedá uísť, že je to skúsený politik a že urobí naozaj všetko preto, aby tá jeho koalícia vznikla?
Urobí skutočne podľa mňa všetko preto, aby tá koalícia vznikla, ale neviem si predstaviť napríklad, ako sa vysporiada s problémom stability SNS. Toto neviem, akým spôsobom by to vyriešil. To je prvý vážny moment, ktorý tu jeho, aj keby Hlas bol ochotný a ponúkol by mu povedzme premiéra, neviem si predstaviť, ako chce zabezpečiť stabilitu tohoto klubu. To je jedna stránka veci. A druhá stránka veci je, že samozrejme aj Hlas musí zvažovať, ktorá koalícia je pre neho perspektívnejšia aj v dlhodobom hľadisku. O tom sme ešte vôbec nehovorili. Myslím, že to dlhodobé hľadisko určite nie je na strane Smeru, pretože ak použijem slova Petra Pellegriniho, ktoré používa už 2 roky, vždy o Smere hovorí ako o strane minulosti, ako o strane toho, čoho sa treba zbaviť.
Tak, Boris Zala, sociálny demokrat na voľnej nohe. Ďakujem pekne, že ste
slyšeli. A ja ďakujem.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť. Ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
My nikam neodchádzame. Čítajte Sme.sk aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na sme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-kníh na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. Sme.sk/voľby.